De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres 5 de maio. Venres 5 de maio con cambios no tempo, xa o notaron o que? Esta mañá, en fin, pois a primeira hora choveu, caeron chubascos importantes e treboadas. En fin, tronou e caeu auga en abundancia durante pouco tempo e previsible que ao longo do día pois se volvan a producir estas situacións de chubascos, que poida caer un chubasco ás veces ou por momentos con certa intensidade, pero eso, son chubascos de curta duración. E tamén é previsible, a predición de Meteo Galicia di que ao longo do día pois vayan caendo un pouco as temperaturas, vai unha baixada das temperaturas. Todo isto será transitorio porque mañá sábado pois pouco a pouco iremos recuperando xa a situación anterior. Home, non así de golpe, pero ainda se fala de que pola mañá pode caer algún orballo, pero pouco a pouco pois irá mellorando o tempo cara a fin de semana durante a fin de semana, recuperando pois o domingo xa esa situación anticiclónica. En fin, do tempo falaremos despois, contaremos así polo miúdo como vai vir o tempo nas vindeiras horas e nos vindeiros días. Agora teño que decirles que leo que un avión repleto de siareiros de rugby, repleto de aficionados ao rugby que viaxaban dentro do aeroporto de Leeds ao aeroporto do Prat en Barcelona, tivo que aterrizar de emerxencia en París. Ao parecer, a causa desa emerxencia foi un pasaxeiro dese avión que caeu enfermo durante o traxecto. O avión volaba dende o aeroporto de Leeds ao de Barcelona, ou do Prat, e declarou o estado de emerxencia, así que realizou un aterrizaje de emerxencia en París. Nesta aeronave viaxaban, ao parecer, numerosos hinchas do equipo de rugby Leeds Rhinos, que se desplazaban para ver o partido do seu equipo contra dos Catalan Dragons, que se está previsto que se celebre este sábado. Bueno, pois esa era unha última hora que recibíamos a través de Twitter, de ese avión repleto de aficionados ao rugby que tivo que aterrar de emerxencia en París por mor de que un pasaxeiro puxose enfermo, ao parecer. En fin, por outra banda, decir tamén que hai un interesante artículo de Yanis Varoufakis, no que sinala que a esquerda debe votar por Macron en Francia. Leolles. Di Varoufakis que en 2002 Jacques Chirac, o líder da dereita francesa, enfrontou a Jean-Marie Le Pen, o líder do racista Fronte Nacional, na segunda volta da elección presidencial de Francia. A esquerda francesa respaldou ao gaullista e conservador Chirac para enfrontar o herdeiro xenófobo do colaboracionismo de Vichy. 15 anos máis tarde, sin embargo, grandes segmentos da esquerda francesa neganse a apoyar a Emmanuel Macron contra Marine Le Pen, a filla de Jean-Marie Le Pen. Os progresistas teñen bons motivos, recorda Varoufakis, para estar enoxados con un establishment liberal que se sinte cómodo con Macron, un ex-banqueiro que non ten ninguna experiencia previa en política democrática antes do seu breve nomeamento como ministro de Economía, Industria e Asuntos Digitais no goberno do presidente François Hollande. Veno, e con razón, como ministro que despoxou os traballadores franceses de tempo completo, de dereitos laborales gañados con moito esforzo e que hoxe é o último recurso do establishment contra Le Pen. E máis, non resulta difícil identificarse, dico, o sentimento da esquerda francesa, de que o establishment liberal está recibindo o seu xusto castigo co ascenso de Le Pen. En 2015, este mesmo establishment que hoxe respalda a Macron e se enfronta aos feitos alternativos, a economía disparatada e o autoritarismo de Le Pen, Donald Trump, o Partido da Independencia do Reino Unido, o UKIP, pola súa sigla en inglés, e outros, lanzaban unha campaña ferozmente efectiva de calumnias e difamación para minar o goberno grego escollido democráticamente no que o exerce en funcións. A esquerda francesa, di Varoufakis, non pode e non debe esquecer este lamentable episodio, pero a decisión de moitos esquerdistas de manter igual distancia entre Macron e Le Pen é inexcusable, e hai dous motivos para isto. Primeiro, o imperativo de oporse ao racismo é maior que a oposición ás políticas neoliberales. Unha esquerda máis confiada solía entender que o noso humanismo obrigounos a impedir que os xenófobos puxeran as súas maus nas palancas do poder estatal, particularmente a policía e as forzas de seguridade. Como nos anos 1940, temos a obriga de garantir que o monopolio estatal do uso lexítimo da forza non estea controlado, porque nese albergan sentimentos violentos contra o estranxeiro, o membro cultural ou sexual minoritario, ou outro. A fé, conmovedora nos mecanismos de control do Estado demócrata liberal, e a idea de que o réxime de dereito vai a impedir que Le Pen utilice o poder estatal en contra dos vulnerables non é unha crenza que a esquerda poida arriscarse a abrigar. Os primeiros 100 días de Trump, coa súa persecución concertada dos estranxeiros indocumentados, confirmano. Pero existe unha segunda razón, e tamén Varoufakis, para respaldar a Macron durante o agobio da primavera grega 2015, os socialdemócratas no poder en Francia, no goberno de Hollande, e en Alemania, no goberno de coalición cos demócratas cristianos da chanceler Angela Merkel, abrazaron os mesmos patróns salvaxes que a dereita conservadora. Recordo a sorpresa que me causou a miña primeira reunión co ministro de Finanzas Socialistas de Francia, Michel Chapin. Cando falamos en privado, rebosaba de unha camaradería xovial. Durante a nosa conferencia de prensa, en cambio, falou como Wolfgang Schäuble, o ministro de Finanzas Demócrata Cristiano de Alemania, un defensor a rajatabla da austeridade. Cando nos retiramos da sala de prensa, Chapin instantaneamente volveu á súa afabilidade. E decidido a manter o meu aplomo, dirixime a él e preguntei un pouco en broma e un pouco en serio quen é vostede e que fixo e que lle fixo ao meu Michel. E a súa resposta foi: Yanis, tes que entender que Francia non é o que era. O servilismo de Chapin fronte ao establishment autoritario de Europa era imitado en Berlín por Sigmar Gabriel, o líder dos socialdemócratas alemáns e vice-chanceler. El tamén me falaba en privado como a un compañeiro de armas, mentres que en público esforzábase por emular a Schäuble cando o forcexeo entre o noso goberno e a Troika, a Comisión Europea, o Banco Central Europeo e o Fondo Monetario Internacional, alcanzou un punto crítico. Tanto Chapin como Gabriel adoptaron os peores elementos e os máis agresivos da propaganda dos acreedores contra o noso goberno. Quizá porque Macron non xurdiu do tubo de ensayo da política do Partido Socialdemócrata, foi o único ministro do eixo franco-alemán en arriscar o seu propio capital político para sair en axuda de Grecia en 2015, como conto no meu novo libro, en un recente comentario en Le Monde. Macron entendeu que o Eurogrupo dos ministros de Finanzas da Eurozona e a Troika estaban facéndolle ao noso goberno, e máis importante aínda, ao noso povo, era en detrimento dos intereses de Francia e da Unión Europea. Nunha mensaxe de texto co que anunciou a súa vontade de intervir para poñer fin á nosa asfixia, díxome que estaba facendo todo o posible para convencer a Hollande e a Gabriel de atopar unha solución. A súa mensaxe remataba así: non quero que a mía xeneración seña responsable de que Grecia quede fora de Europa. Por suposto, os esforzos de Macron non servirón de nada, porque os líderes socialdemócratas de Europa, Hollande e Gabriel en particular, respaldaron absolutamente a decisión do establishment conservador de rematar coa nosa resistencia a máis préstamos predatorios e recesión agravada pola austeridade. O resultado é que ambos políticos, desde entón, perderon toda a credibilidade fronte a un público impaciente. Obviamente, non é o caso de Macron. O meu gran temor é que, aínda así, se el ganara, Le Pen conseguiría, de todos modos, controlar a dinámica da política francesa, especialmente se Macron non respalda e promove a internacional progresista que precisa Europa. As miñas desavenencias con Macron son moitísimas, pero os nosos puntos de acordo tamén son importantes. E coincidimos en que a eurozona é insostible, pero non estamos de acordo no que debería facerse antes de que a Unión Europea poida poñer a Unión Política sobre a mesa. Concordamos en que a búsqueda firme de competitividade está convertindo a Europa nun xogo proteccionista de suma cero, pero non coincidimos en como xenerar a inversión de gran escala necesaria para respaldar as melloras da productividade. Estamos de acordo en que a mão de obra precaria e a economía de traballos esporádicos é unha gangrena para a seguridade social, pero discrepamos marcadamente respecto de como extender a protección aos traballadores informales sin precarizar aos traballadores protexidos. Coincidimos na necesidade de forxar unha unión bancaria europea apropiada, pero non estamos de acordo na necesidade de volver a poñer o xenio financiero na súa botella. Sobre todo, non teño probas para persuadir aos meus camaradas en DiEM25, o Movimento Democracia en Europa, de confiar na capacidade e vontade de Macron de enfrontar a un establishment que quere implementar a políticas fallidas que alimentaron o respaldo a Le Pen. E con todas estas salvedades, di, remata Varoufakis, apoio a Macron da mesma maneira que el me escribiu dicindo que non quería que a súa xeneración fora responsable por estrangular a Grecia. Eu tamén me nego a ser parte de unha xeneración de esquerdistas responsable de permitir que unha persona fascista e racista gañe a presidencia francesa. Naturalmente, si gaña Macron e se convirte nun funcionario máis do establishment profundo de Europa, os meus camaradas e eu opoñerémonos a él coa mesma enerxía que utilizamos ou deberíamos utilizar para opoñernos hoxe a Le Pen. Bueno, pois artículo de Yanis Varoufakis, a esquerda debe votar por Macron, título. Deste xeito comenzamos esta outra mirada do Venres 5 de maio, San Venres, como solemos decir cada vez que se nos finger, nos achegamos a fin de semana, reiterando os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, saudando tamén a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos, ocúpase da técnica e comparte tamén micrófono neste espacio, nesta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, Xosé.
5 de maio, sí, señor.
Oxe, sí, señor.
É San Máximo, oixes.
San Máximo.
Ai, Máximo, sí, señor.
E hoxe chegará aos máximos, ademais, de ledicia e celebración. Pois hoxe, ademais, é o Día do Patrimonio Mundial Africano e Día Internacional de Enfermidade Celíaca. Tamén Día Internacional da Loita pola Liberación da Marihuana, e o Día Internacional da Parteira.
Dixeches Día Internacional da Loita pola Liberación da Marihuana.
Sí, señor.
Tamén, vale. Sí, señor. Da Parteira.
Da Parteira, sí, señor.
Pues mira que ves.
Xa que xa ves.
Sí, sí. Hai días internacionais
para todo. O que curioso desto, que xe levo varios días, non? Así investigando e vendo, que curioso que ao mellor hai un día no cual pois coinciden 5 ou 6 días internacionais, sí, non? E despois hai outros que nacen orfos, non? Que non teñen ninguén que se acorde deles.
Ninguén os quere.
Ninguén os quere. Até niso ocurren esas desigualdades, non? Até nos días internacionais, oiches. Que barbaridade. E bueno, e un día como hoxe, 5 de maio, pois que decir, un día como xe nacía persoeiros tan importantes como Karl Marx, o pensador sociólogo e economista alemán, Rafael, o cantante Rafael, Joaquín Leguina, o Pedro Reyes, o humorista, e un día como xe tamén, pois, falecían persoeiros como Napoleón Bonaparte, non? Ou mismamente o cineasta estadounidense George Sidney, ou seja que un día tamén a ter en conta, o 5 de maio, e encima San Máximo, que máis se pode pedir, non?
Digo eu.
Xa o máximo, o sea...
Sí, sí. Bueno, pois nada, hoxe tamén na segunda parte do programa comunicolles que falaremos de Carlos Casares. Bueno, falaremos básicamente de un caderno didáctico editado con motivo do Día das Letras Galegas. Será un pouco o comenzo
da celebración
das Letras Galegas. E bueno, pois imos falar cos autores deste caderno didáctico que se edita co apoio do Concello de Oleiros, do Día das Letras Galegas, dedicado a Carlos Casares, co apoio, xa digo, do Concello de Oleiros, tamén da Concellería de Normalización Lingüística e tamén do equipo de Normalización Lingüística do IES María Casares. Así que na segunda parte hoxe temos aquí o estudio cheo de xente para falar
convidados
deste, para falar deste caderno didáctico. E tamén queríamos guardar un anaquiño de tempo porque hai un acto importante este sábado no auditorio de Mera, porque se presenta
me quedéis sin wifi.
Presenta esa obra wifi. No auditorio de Mera, e bueno, pois é do grupo de teatro estable do Concello de Oleiros. Bueno, un grupo que particularmente teño moito cariño, hai un montón de xente aí, hai un montón de actrices de actores e actrices que van a subir ao escenario. E bueno, queríamos falar ao final do programa, antes da unha da tarde, un anaquiño para con Ramiro Neira, para ver a última hora, non? Como está todo xa para esa representación. Así que moitos contidos hoxe, non?
Hoxe o programa está ben.
Bueno, pois imos rapidamente a falar do tempo, queres?
Claro. a ver si muda esto, ¿no? Porque tanta lluvia, esto es un
mudará, bueno. Ya estamos.
Bueno, pues ímos aló, veña. A falar do tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois sí, tempo inestable para hoxe, en fin, chubascos frecuentes na franxa, máis frecuentes na franxa atlántica, ocasionalmente poden ser tormentosos, como xa notamos, temperaturas en descenso, vento moderado de compoñente sur con refachos fortes pola noite. Isto hoxe. En canto a fin de semana, bueno, pois mañá sábado, dúas partes, unha parte aínda de certa inestabilidade pola mañá, pero con posibilidade de que a medida que vaya avanzando a xornada, pois se vaya retirando esa inestabilidade, vayamos entrando xa nun tempo máis estable. Vento moderado mañá de compoñente sur con intervalos fortes nas primeiras horas no litoral norte e descenso das temperaturas mínimas. As máximas, en cambio, o descenso das máximas prodúcese hoxe. O domingo, pois xa parece que recuperamos a influencia anticiclónica, os ceos estarán con nubes altas que non impedirán o paso do sol, con temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios, pero as máximas xa o domingo experimentan un moderado ascenso. O vento frouxo de dirección variable durante a mañá soprará do nordés a partir do mediodía no tercio norte. E chegamos así a semana que ven, o luns, pois comezamos a semana con influencia das altas presións, con aire cálido. Os ceos estarán parcialmente anubrados, pero con nubes altas que non impedirán, sin embargo, o paso do sol. As temperaturas continuarán o luns en ascenso, sensación térmica de calor, e sobre todo na tarde do luns, e vento frouxo e variable durante toda a xornada. Acá no extremo norte, onde pode soprar de componente leste con intensidade moderada. E despois xa para o resto da semana, pois a partir do martes parece que volve un pouco a inestabilidade. Pois o tempo vai a ser inestable prácticamente durante toda a semana, con, en fin, sol e chuascos. Un pouco de todo. Iremos concretando, pois a medida que nos vayamos achegando máis a esa semana que ven. Para a semana que ven, pois habrá que ir concretando si se confirman esa situación de inestabilidade e de chuvias prácticamente durante toda a semana. En fin, pois é o que di o pronóstico do tempo para as vindeiras horas. Recuperación a partir do mediodía de mañá xa de unha certa estabilidade atmosférica, e o domingo de novo sol. Tempo agora para a actualidade, Pari. Se queres, pois comentamos a actualidade e imonos a ver que é o que din ou como reflexen esa actualidade os periódicos, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Imos con eles.
A decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Repaso que comezamos pola portada de La Voz, que destaca que Pedro Sánchez ofrece a Pachi López que se integre na súa lista. O proceso de recollida de avales entre os militantes demostrou que o PSOE está dividido fundamentalmente entre os partidarios do ex-secretario xeral e os de Susana Díaz. houve escasa diferencia de avales entre Díaz e Sánchez, e os susanistas dis que poñen en dúbida moitas firmas do exsecretario xeral do PSOE. Ferraz valida as afiliacións ao PSOE recurridas en Ourense por inflar o censo das primarias. Este diario destaca tamén que as xeadas causaron tamén perdas na colleita de castañas e na apicultura. A Xunta mostrase preocupada polo baixo caudal dos ríos e a auga do subsolo cara o verán. Por certo, fala la voz hoxe de que en Galicia hai algunhas praias que admiten mascotas. Sempre o problema das mascotas nas praias, a veces xurden conflictos entre os partidarios e os detractores, pois só sete areais en Galicia permiten a cans e donos compartir espacio durante o verán. Hai outros casos, como é o caso, por exemplo, do Concello de Oleiros, onde se consinte durante o inverno que se poden levar as mascotas á praia, pero non durante a tempada estival. En La Voz vemos tamén que unha nena de 13 anos acoitela ata 5 veces a un compañeiro de clase en Madrid. Algúnas fontes apuntan a que a víctima e a agresora mantiveran algún tipo de relación afectiva. Destaca tamén este diario. Uns 50.000 ninis galegos debátense entre vivir dos seus pais ou irse da casa. Esta é unha noticia que levaba a portada hoxe La Voz, en grandes titulares. Decía 50.000 galegos, a voz refírome á edición de papel. 50.000 xóvenes galegos nin estudan nin traballan. Pon o énfasis en no que di a lei sobre manter ou non manter os fillos durante esta época. Claro, habría que preguntarse por qué. É dicir, por que hai 50.000 xóvenes galegos que non estudan nin traballan, ¿no? Máis cousas na portada de La Voz. Este periódico destaca que o Popular perde 137 millóns a tomes de marzo tras as provisións polo negocio inmobiliario. Tamén que lle embargan a nómina a un villalbés, a un veciño de Vilalba, por chamarse igual que un propietario de Madrid. Ten os mesmos nomes e os apelidos, e bueno, pois embargaron a nómina a él cando, en fin, os pufos eran do outro. Destaca tamén La Voz que a Xunta poderá expropiar edificios abandonados. Autonomías do PP e do PSOE recelan do acordo do goberno e de Rajoy co PNV. Agora, París, achéganos tamén aos titulares de portada ou algún dos titulares de portada do diario La Opinión da Coruña.
Bueno, antes de comezar, sí. Si me permites, que xa se me esqueceu onte, felicitar dende aquí o meu antecesor aquí no posto, ao músico Xosé Eloy Romero, porque novamente volveu a gañar un premio, sí, da música, premio galego da música, premios, sí, sí, Martín, sí. Codax. Foi co seu grupo Bamón de Lamas e Romero na categoría de folk, e xa, bueno, é o segundo xa que ten,
Sí, sí.
Por lo tanto, non é, vamos, non é cousa baladí, como, bueno, ninguén o anuncia, ninguén o tal, pois xa o digo eu.
Felicitado que era, sí, señor.
Nada, felicitalo porque é importante, claro. Non? Un premio, sí, sí, importante, xa a segunda vez que o consigue. Ben, e agora sí, o que agora vou cos titulares do xornal Opinión, que comeza titulando que unha alegación retrasa a posibilidade de anular avisos de denuncia da hora. Tamén que España é o país da Unión Europea con máis vítimas do terrorismo entre o 2000 e o 2016, que un paso máis para que volva a ser solo público a Solana. Tamén que alegacións do Partido Popular e PSOE obrigan a Marea a recortar 3,8 millóns en inversión, investimento. Tamén titula La Opinión que Pedro Sánchez gaña en Galicia a Susana Díaz o primeiro asalto, que Sánchez ofrecerá a López integrarse na súa candidatura, que Emma Watson e Tom Hanks se verán as caras con Santiago Segura nos cines. Vamos, non teñe nada que facer, vamos, tal. Tabemos que Galicia, quinta autonomía, con menor caída do paro en abril. Tamén que filtran a boda de Christian Grey e Anastasia Steele para os aficionados a esa película e ese libro, 50 sombras liberadas. Tamén titula La Opinión que a Xunta limita os avisos aos interinos para incorporarse. Carta Feijó para que pare o decreto que frea a innovación, outro dos titulares. Tamén titula La Opinión a supervivencia de galegas diagnosticadas no cribado do cancro de mama é do 96%. Tamén que as temperaturas caen, pero en só dous días remontarán. Nos 80 había máis liberdade informativa que agora. Isto di Xosé Vázquez Hermida, Premio José Couso de Liberdade de Prensa. E por último, titula La Opinión que foi arquivada a denuncia de Escribano contra a Opinión. Pois estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois aproveitamos para repasar agora os titulares da outra cabeceira, coruñesa, Liberal Gallego. Na edición digital destaca que o Concello recorda, o Concello da Coruña recorta de novo día a renda social para axustar o presuposto. Este periódico tamén sinala que o paro baixa en 5.427 personas en abril en Galicia, ata os 204.629 desempregados, que a banca ofrece créditos ao comercio de Arteixo para reactivar o sector, que comeza a demolición da nave de La Toja, un proceso que durará ao redor de 3 semanas, que Sada pretende atraer a novos públicos ao municipio co seu primeiro festival Touliña Pop, que a Coruña suma a tendencia xeneralizada de descenso do paro e que a Xunta traballa nunha lei para rehabilitar e dinamizar cascos históricos. Recorda ademais o roubo de placas nos parques de Oleiros, rouban unha placa conmemorativa de bronce no parque da Nirvana, di este diario. A lixeira subida nos municipios da contorna metropolitana, a lixeira subida do paro, e tamén di que a Cega premia ao Porto polo seu apoio ás empresas e á creación de postos de traballo. Bueno, parece que non temos comunicación hoxe coa policía local, parece.
Acabo de falar co xefe da policía local, con Eduardo Bocija, e comentábame que nada, que non hai nada salientable, que todo dentro, bueno, do traballo ordinario e bueno, bastante queda e tranquila o panorama.
Vale, o sea que sí que temos comunicación, sí que sí que comunicamos coa policía local, sí, pero non hai nada salientable que destacar, así que por tanto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos despois de escoitar o boletín, xa saben, con invitados para falar dese caderno didáctico dedicado a Carlos Casares.